សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ាងួនទៀងនាយកវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីហេតុអ្វីនៅជំនាញលោកហ៊ុនសែនសម្បូរទៅដោយជនបកប្រាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរបាទជម្រ
ាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះទាំងបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកប៉ាងឧទៀងយើងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិអំបញ្ញមិញខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកទល់នឹងពេលនេះសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចំនួន277អ្នកស្រី Kamala Harris បាន224សម្លេងដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកកំពុងតែនាំគ្នាអបអរសាទរលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីទី47នៅក្នុងដែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់សេតវិមានសាជាថ្មីបាទជុំវិញជ័យជំនះការពីយុបមិញជាជ័យជំនះបឋមនេះបាទឥឡូវនេះគេនៅមិនទាន់បានទួលលេខជាផ្លូវការពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដើម្បីចេញលទ្ធផលផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែជាលទ្ធផលបឋមហ្នឹងគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះដឹកមុខទាំងប្រសិទ្ធភាពផងទាំងរដ្ឋសភាផងលោកប៉ាងួនទៀងតើលោកយល់ឃើញថាជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំនៅពេលនេះតើអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅលើនយោបាយពិភពលោកទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមនឹងកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកប៉ាងួនទៀង
លោកសារាញឹមថាមេដឹកនាំហើយទាំងប្រជាប្រដ្ឋជុំវិញពិភពលោកបានសម្លឹងមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាមេរិកហើយរួមនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំមានការតាមដានយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចំណុចមួយមុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកសារាខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍គឺការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនេះគឺគេមានការតាមដានដោយស្វិតស្វាញហើយមានការពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយជំនន់ដោយសារប្រព័ន្ធរបស់ឆាគេគឺជាប្រព័ន្ធមួយសក្កិតហើយអ្វីៗវាផ្អែកទៅលើឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋហើយខ្ញុំឃើញការប្រគល់ប្រជែងនៃបេក្ខជនប្រជាប្រដ្ឋទាំងពីរគឺប្រគល់ប្រជែងទៅលើគោលនយោបាយគេលើកយកបញ្ហាប្រទេសជាតិទៅជួបប្រទេសបច្ចុប្បន្នហើយគេដាក់ចេញទៅគោលនយោបាយហើយក៏ទស្សនៈអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នចំណុចខ្ញុំជាការចាប់អរំទី1ការចាប់អរំទី2បើប្រៀបធៀបជាមួយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអាចទាយដឹងថាណាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តតាំងពីមិនទាន់បោះឆ្នោតម៉េះហើយសម្រាប់ប្រេចនេះគឺដោយសារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងសេរីគឺគេពិបាកទាយដូច្នេះទៅគេមានការតាមដានដោយប្រកាសប្រកិននៃការប្រកួតចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតលើកនេះខ្ញុំឃើញលោកត្រាំគាត់ឈ្នះឆោតជាប្រធាននាយកប្រដីប៉ុន្តែគណៈបកសាធារណៈគាត់របស់លោកត្រាំនេះមិនឈ្នះតែប្រធានប្រដីទេគឺឈ្នះទាំងនៅព្រឹទ្ធសភាឈ្នះទាំងនៅរដ្ឋសភាយើងឃើញធ្វើបើលទ្ធផលមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគណៈបកសាធារណៈរដ្ឋគឺឈ្នះទាំងអំណាចទាំង3ទាំងតាមប្រដីប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងរដ្ឋសភាអ្វីដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺរឿងតឡាការកម្ពុជាពលត្រាំគាត់មានបញ្ហាច្រើនជាមួយនឹងប្រធាននៃកោសវាសភាពនៅតឡាការកម្ពុជាបើតាមច្បាប់នៃសារព័ត៌មានប្រធានប្រៃអាចស្នើនៅបេក្ខជនជាប្រធានតឡាការកម្ពុជាហើយរិកោសមាជិកនៃតឡាការកម្ពុជាហើយទៅប្រសិទ្ធភាពជាអ្នកមានអំណាចនៃកម្មាធិការហើយដូច្នេះប្រសិនបើត្រាំជាប់ជាប្រធានដីហើយគាត់អាចធ្វើយ៉ាងដូច្នេះបានបើនេះគាត់គ្រប់គ្រងគាត់មានលទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងប្រធានដីហើយគណៈបសាធិរដ្ឋអ្នករដ្ឋក៏គ្រប់គ្រងសភាប្រសិទ្ធភាពហើយអាចនឹងមានឱកាសគ្រប់គ្រងអំណាចតឡាការទៀតប៉ុន្តែបើយើងមើលស្រាប់ការវិភាគផ្សេងផ្សេងធ្វើបើគណៈបសាធិរដ្ឋរបស់លោកត្រាំគាត់ឈ្នះនៅប្រសិទ្ធភាពមែនជាពិសេសប្រសិទ្ធភាពគឺជាស្ថាប័នមានអំណាចខ្លាំងมันមានន័យថាលោកត្រាំអាចធ្វើអីស្រេចចិត្តទេដោយសារសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខ្លះនៅក្នុងគណៈបសាធិរដ្ឋហ្នឹងក៏អត់មានក៏ គាំទ្រលោកត្រាំដែរដោយសារមានការមិនពេញចិត្តទៅនឹងអតច្រកគាត់ឬក៏ចំហគាត់ពេលខ្លះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរលឿនអីចឹងហើយក៏សម្ដីសម្បើមគាត់ពេលខ្លះសម្ដីគាត់មិនមែនជាអ្នកការទូតគឺសម្ដីគាត់ត្រង់ត្រង់តែម្ដងដូច្នេះទៅគេនៅមានសង្ឃឹមថាលោកត្រាំមិនអាចមានអធិបតេយ្យទៅលើតុលាការបាននឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើនយោបាយអាមេរិកនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃការវិវត្តថ្មីនេះបាទ
បាទបណ្ឌិតសេងសេរីតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបាទលោកកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំដឹងថាលោកក៏តាមដានមិនតិចដែរអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកក៏កំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការបោះឆ្នោតអាមេរិកថាតើនៅពេលដែលលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយគាត់ក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីលើកទី47ឡើងទៅកាន់សេតវិមានសាជាថ្មីនេះតើបំរែបំរួលនៅស្ថានភាពនយោបាយជុំវិញពិភពលោកនឹងមានភាពបែបណាដែរទៅបាទ
បាទខ្ញុំមិនស៊ីជ្រៅនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសប៉ុន្តែវាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំអង្គុយតាមដានតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់មានការចេញលទ្ធផលជាក្រៅផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មិនខុសពីអ្វីដែលលោកប៉ាងមុនទៀងលើកទេថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលសុក្រិតដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបានហើយវាការបោះឆ្នោតនេះវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកតាមដាននឹងមានការរំភើបចិត្តណាធ្វើការប៉ាន់ស្មានមិនត្រូវទេក្នុងសូម្បីតែរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយលុះត្រាតែយើងឃើញលទ្ធផលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនឹងមានការប្រែប្រួលដោយសារតែនយោបាយត្រាំនេះគេរាប់ថាជានយោបាយអភិរិយនិយមដែលគិតគូររឿងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាងគិតគូរផលប្រយោជន៍ពិភពលោកដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានយោបាយអនុត្តរភាពសេរីរបស់អាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយគោលនយោបាយអនុត្តរភាពសេរីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺសំដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចូលរួមនៅក្នុងការពង្រីកការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកចឹងហើយនៅពេលដែលត្រាំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងគោលនយោបាយអនុត្តរភាពសេរីនេះវាចប់ថាវិការនៅក្នុងការពង្រីកអតិពលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកក៏វាថយដែរហើយមានន័យថាមិនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចនេះគឺមានន័យថាជនផ្ដាច់ការនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសតូចៗហ្នឹងនឹងបានដៃឡើងវិញដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសនាំមុខគេនៅក្នុងការនាំប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដកការចាប់អារម្មណ៍តទៅទៅនឹងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនេះជាអ្វីដែលជាការសង្កេតផងខ្ញុំចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានគេហៅថាបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេហៅថាប្រធានាធិបតីដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងការដឹកនាំយើងឃើញថាពីរដងហើយតាំងពីអ្នកស្រី Hillary Clinton មកក៏ចាញ់លោក Trump មកដល់ Kamala Harris ចាញ់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានសរសេរនៅលើគេហៅទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដែរ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែរថាមើលទៅអានេះជាការសន្និដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនទេខ្ញុំមើលថាប្រជាជនអាមេរិកហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ទុកចិត្តទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនោះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមើលស៊ីជម្រៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីហ្នឹងយើងឃើញថាតុល្យភាព gender ការផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យស្ត្រីនៅតែខ្លាំងការគោរពទៅលើស្ត្រីនៅតែខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលខ្ញុំកំពុងតែស្នាក់នៅនេះគឺមានតែមនុស្សពីរក្រុមទេដែលជាស្ដេចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺស្ត្រីនិងកុមារបើយើងអ្នកនៅអូស្ត្រាលីនេះប្រហែលជាអាចដឹងហើយថាឆ្លោះជាមួយនារីឆ្លោះទៅប៉ុន្តែកុំឆ្លោះជាមួយស្ត្រី នឹងកុមារសោះបលិះនឹងមកលឿនជាងឆ្លោះជាមួយមនុស្សប្រុសដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសដែលមានការអនុវត្តអភិវឌ្ឍខ្ពស់ហ្នឹងគឺតែងតែផ្ដល់តម្លៃតែជាពិសេសភេទដែលទុនខ្សោយគឺតែងតែលើកតម្កើងហើយផ្ដល់អតិភិបជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារបាទនេះខ្ញុំគិតថាមិនស៊ីជម្រៅទៅដល់កិច្ចការងារនយោបាយតារដ្ឋអាមេរិកពេកតែគណៈជាការដល់ការចាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទអរគុណប
ាទលោកតាមតាមលើចម្រិតឲ្យលោកសេងសេរីមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍រឿង gender ដែររឿងតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺជាពិសេសបេក្ខជនប្រទេសអាមេរិកជាស្ត្រីក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកត្រាំគឺពីរលើកមកហើយគឺលោក Hillary Clinton និងលោក Kamala Harris ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មួយថ្មីបើបេក្ខជនស្ត្រីទាំងពីរមានការចាប់អារម្មណ៍មានការគ្រប់គ្រងច្រើនបណ្ដាក្រីក្រោយឧទាហរណ៍ដូចលោក Hillary Clinton ហើយខ្ញុំឃើញចំណុចដែលបេក្ខជនស្ត្រីទាំងពីរអត់យកមកផ្សព្វផ្សាយគឺរឿង gender គឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ឧបមាថានៅបណ្ដាប្រទេសដូចប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាជាទូទៅមេដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយសំខាន់នោះសិតតែជាបរិសដល់ពេលមានបេក្ខជនស្ត្រីណាមួយឆ្នាំគេយកពាក្យ gender ហ្នឹងយកទៅជាចំណុចនៃការបន្ថែមគ្រឿងថាអូខេឥឡូវនេះយើងមានស្ត្រីអស្ចារ្យអីឡើងដាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅអាមេរិកនេះគឺគេព្យាយាមបញ្ជាក់នៅចំណុចហ្នឹងនៅការពេលឯប្រកួតទៅគេយកតម្លៃស្ត្រីក៏យកជីហោជាស្ត្រីអញ្ចឹងយកទៅប្រកួតខ្ញុំឃើញគេព្យាយាមបញ្ជាក់ហើយការបញ្ជាក់នេះខ្ញុំការវិភាគរបស់ខ្ញុំហើយការតាមដានរបស់ខ្ញុំដោយសារបេក្ខជនទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យកត់ស្ត្រីប៉ុន្តែគូគេដាក់ខ្លួនគេជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងមានកម្លាំងមាន
ល
ັດដូចបរោះដែរអញ្ចឹងគេអត់យកពាក្យ gender នេះទៅបន្ថែមគ្រឿងដើម្បីលើកតម្លៃគេព្រោះតម្លៃគេគឺតម្លៃលើសមត្ថភាពតម្លៃលើប្រាជ្ញាលើគុណសម្បត្តិមិនមែនទៅលើភេទទេអានឹងខ្ញុំជាការកត់សម្គាល់ព្រោះកាលជំនាន់លោកស្រី Hillary Clinton ប្រគួតមួយត្រាំកាលនោះខ្ញុំឃើញមានអ្នកសួររឿងស្ត្រីដែរគឺអ្នកស្រី Hillary Clinton និយាយអត់ឆ្លើយនិយាយបញ្ជាក់ថាចម្លើយលើ gender នេះឆ្លើយផ្សេងហើយខ្ញុំឃើញតែអ្នកស្រី Kamala ហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំតាមដានគឺអត់យករឿងហ្នឹងមកនិយាយទេគឺគាត់ព្យាយាមបញ្ជាក់រហូតដូច្នេះទៅខ្ញុំថាអានឹងវាជាចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទី2ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកត្រាំឡើងនេះគឺដឹងខ្ញុំឃើញពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ដោយលោកសេងសេរីចឹងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាប្រោតទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមខ្លាំងគឺសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនៅវិឆមពាហើយតែគេបារម្ភថាលោកត្រាំឡើងអាចរុស្ស៊ីនឹងបាត់ដៃនឹងមានអន្តពលជ្រៀតពីអ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្លាំងឯឡាឡាដោយសារអ៊ុយក្រែននឹងបាត់បង់នៅជំនួយយោធាពីអាមេរិកអីចឹងអានោះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែស្អីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺយើងប្រកាសថាពេលលោកត្រាំឡើងនឹងមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកជាមួយចិនព្រោះការចំណន់លោកត្រាំមុនគឺគាត់បានសាររឿងអំពីពុននៃការនាំទំនិញចូលពីចិនមកអាមេរិកហើយព្រោះគាត់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលទំនិញអាមេរិកនាំទៅចិនគឺចិនវាយតម្លៃចិនដាក់តម្លៃពុនខ្ពស់ដល់ពេលចិនមកអាមេរិកវិញអាមេរិកបន្ធូរបន្ថយពុនឬក៏ប្រទាបតម្លៃពុនហើយកាលនោះត្រាំគាត់ដល់ពីគាត់ថាឲ្យជញ្ជីងយុត្តិធម៌នឹងវាមានសមភាពនោះគឺគាត់តម្លើងពន្ធពីចិនមករហូតដល់ 25% ប៉ុន្តែយើងចាំមើលលើកនេះគាត់យើងឃើញនៅក្នុងការឃោសនារបស់គាត់គាត់ថាគាត់តម្លើងពន្ធពីប្រទេសណាដែលបានប្រើលុយអាមេរិកប្រើលុយដុល្លារអាមេរិកគាត់នឹងតម្លើងពន្ធខ្លាំងហើយរហូតដល់ 60% ហើយក្រៅពីនេះតំណែងជំនាញពិភពលោកចូលមកអាមេរិកហ្នឹងនឹងតម្លើង 20% ស្មើហើយយើងឃើញមានការប្រតិកម្មពីអ្នកឯកទេសខាងធនាគារនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបដែរគឺមានការបារម្ភរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែជាពិសេសជាមួយចិនយើងជឿមើលថាគាត់នឹងតម្លើងពន្ធ 25% ទៀតឬមួយយ៉ាងណាអានឹងជាចំណុចមួយហើយចំណុចមួយគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយចំណុចទី2ស្វែងបើគេមានការបន្ទិលថាអូពេលត្រាំឡើងចំហត្រាំរឿងបញ្ហាសិទ្ធិដូចរឿងជាតិបែបទេអាចថមថយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលការអន្តទី1របស់ត្រាំហ្នឹង សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺការនោះតែមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីដែលស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយនិងក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងជំនាន់លោក Biden ជំនាន់លោក Biden នេះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មតែទៅលើលោកយីលីយ៉ុងផាត់តែម្នាក់គត់ប៉ុន្តែការត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដល់3នាក់ហើយការនោះគឺក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកាសថាពេលត្រាំឡើងគឺមានការថប់ថយរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហានៃការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនហ្នឹងគឺមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាហ្នឹងការវិភាគខ្ញុំបា
ទប៉ុន្តែលោកជឿថានៅពេលខាងមុខនេះមុនលោកត្រាំជួបកាន់តំណែងនៅសេតវិមាននៅខែមករាខាងមុខនេះលោកគិតថាសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបញ្ឈប់តាមអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងការឃោសនារបស់គាត់ដែរទេបាទ
ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅរុស្ស៊ីនេះវាអាចមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាត្រាំមិនមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលគាត់បើសិនបើគាត់ចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើអ្វីដែលមានការខាត់បងទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនខ្ញុំជឿថាអ៊ុយក្រែនមិនធ្វើតាមហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងថាទោះបីជាអាមេរិកតែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងអាចមានការដកជំនួយដកអីក៏ខ្ញុំថាมันអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរចំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនប្រហែលទេប៉ុន្តែអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពសង្គ្រាមអានឹងខ្ញុំជឿចំណុចមួយដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍រឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺមុនកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគឺអង្គការ NATO មានការប្រជុំនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោក Biden នៅក្នុងទីក្រុង Washington DC នេះកាលនោះគឺមានការរៀបចំប្រុងប្រៀបទុកជាមុននៅក្នុងករណីដែលការបោះឆ្នោតអាមេរិកអាចមានការប្រែប្រួលគឺគេបារម្ភអំពីការដែលឡើងកាន់អំណាចរបស់ Trump ហើយវាអាចមានការប្រែប្រួលជាមួយនៅអ៊ុយក្រែនចំណុចទី2ដែលខ្ញុំឃើញជាណាយោគេលើកពេលនោះគឺចំណុចទី1រដ្ឋាភិបាលលោក Biden គាត់ព្យាយាមគៀងគរថវិកាឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនហើយគឺមានការចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រើជំនួយប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការប្រើជំនួយនេះប្រសិនបើលោក Trump ឡើងអាចមានការស្ថាបើអញ្ចឹងអានឹងយើងមិនប្រកាសទេប៉ុន្តែឃើញលោក Biden មានការផ្ដល់ទុកជាមុនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើលោក Trump ឡើងមានការប្រែប្រួលនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើជំនួយយោធានៅអ៊ុយក្រែនទោះជំនួយខ្លះពិបាកនឹងដកគឺអាចដកជាលុយកាក់ប៉ុន្តែជំនួយខ្លះពិបាកដកឧទាហរណ៍ដោយសម្ភារៈយោធាដែលបញ្ជូនទៅដល់សមរភូមិហើយឡើងឡាអានឹងគឺខ្ញុំមិនជឿថាដកមកវិញកើតទេអានឹងចំណុចជាមួយចំណុចទី2នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការខែ7នៅទីក្រុង Washington DC ហ្នឹងគឺតាំងអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្ត NATO ហ្នឹងមានបានសម្រេចគ្នាថានៅបង្កើតនៅយន្តការមួយដែលមានជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីគៀងគរជំនួយនៅបណ្ដាប្រទេសដៃគូដែលមិនមែនអាមេរិកចឹងក្នុងការបំរុងទុកករណីដែលលោកត្រាំមានការប្រែប្រួលជំនួយហើយនឹងមានការវឹកហាត់ទូទាំងបំរុងនៃសម្ភារៈឲ្យក៏យុទ្ធឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងដើម្បីបំរុងក្នុងការជួយទប់ទល់ទៅសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក្នុងករណីអាមេរិកមានការប្រែប្រួលដូច្នេះទៅខ្ញុំជឿថាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជាផ្សេងក៏កោក្នុងឱកាស NATO មានការគិតជាសេណារីយ៉ូមុនហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏មានការគិតមានការត្រៀមបម្រុងចឹងដែរហើយយើងឃើញជាសក្ខីភាពគឺប្រទេសអង់គ្លេសនិងតែលម៉ងមានការទម្លាក់ពលយោធាទៅអាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែននេះទ្វេដងជាជាងឆ្នាំមុនបាទដូច្នេះទៅខ្ញុំថាវាជារឿងមួយដែលយើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការតាមដានសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះប៉ុន្តែខ្ញុំថាវាមិនមានការផ្លែព្រួលអីខ្លាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាតាមអធិពលលោកត្រាំបើសិនជាគាត់ផ្ដោតខ្លាំងវាអាចមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបញ្ចប់ដោយមានសមភាពនៃការទទួលយកបានតាមភាគីរុស្ស៊ីនិងភាគីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំជឿថាមេដឹកនាំពិភពលោកហើយក៏មនុស្សនេះតាមនយោបាយក្នុងជុំវិញពិភពលោកជឿដូចគ្នាគឺរឿងសង្គ្រាមធម្មពាគឺយើងដឹងហើយទីមួយគឺអាមេរិកមានជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លាំងខ្លារបស់អ៊ីស្រាអែលហើយ ហើយត្រាំក៏បានគម្រាមទៅដល់បណ្ដាញភេវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងដូច្នេះទៅខ្ញុំជឿថាអ៊ីស្រាអែលកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការតាមប្រម៉ាញ់ឬក៏តាមកិច្ចពួកភេវកម្មហើយខ្ញុំថាវាជាការប្រឈមថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយអ៊ីស្រាអែលឬក៏ការគ្រប់គ្រងដល់ពួកភេវកម្មការប្រឆាំងទៅលើអ៊ីស្រាអែលនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងមន្តៀងបាទអរគុណច្រើនចំពោះការបកស្រាយជាហោហែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិករួមទាំងបណ្ឌិតសេងសេរីផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់កម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងអំពីប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងត្រូវជជែកគ្នានៅក្នុងរាត្រីនេះជុំវិញអ្នកដែលធ្វើការបោកប្រាស់ក្រុមអុកញ៉ាបោកប្រាស់ក្រមមន្ត្រីបោកប្រាស់ឯជាដើមដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយលោកតាពីដឹងស្រាប់ហើយរយៈពេលកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនជាង40ឆ្នាំមកនេះទាំងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេសង្កេតឃើញថាមនុស្សដែលមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនសុទ្ធតែជាក្រុមអ ுக ្រិតជនរកស៊ីបោកប្រាស់ដូចជាឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀនក្រុមអ ுக ្រិតជនលាងលុយកខ្វក់ក្រុមអ ுக ្រិតជនចាប់ចម្រិតក្រុមឈ្មួញកាប់ឈើខុសច្បាប់និងក្រុមរកស៊ីបោកប្រាស់ជាដើមបាទក្រុមទាំងអស់នោះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនឲ្យតួនាទីទីប្រឹក្សាផងអុកញ៉ាផងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងហើយក្រុមទាំងអស់នោះគឺថាសុទ្ធសឹងតែលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់នូវការទុកចិត្តអ្នកខ្លះនឹងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីថែមទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះក៏មានអ្នកខ្លះបានអស់បុណ្យស័ក្តិទៅវិញខ្លះដែរបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយរឿងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនដូចជាអុកញ៉ាលេងចន្ទណាជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកដួងតារាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគេចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលគាត់ថាគាត់អត់មានអត់ចេះអសទេបាទលោកលីសមេតបាទគាត់អត់ចេះអសទេហើយបើអត់ចេះអសអញ្ចឹងហើយតើធ្វើទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សខ្លះមិនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតម្លាក់បុណ្យស័ក្តិទេបាទអ្នកខ្លះទោះបីជាបែកធ្លាយរឿងពុករលួយរឿងបោកប្រាស់ដូចជាអុកញ៉ាលេងនវត្រាលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលគេបិទទឹកតការការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដាក់ទណ្ឌកម្មអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់បើកការស៊ើបអង្កេតលើអុកញ៉ាទាំងអស់នេះនៅឡើយទេបាទកាលពីម្សិលមិញនេះមានការទម្លាយថាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់លោកឈឹមផាវរុនក៏រងនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាជាពាក់លុយគេមិនព្រមសងអស់10,000ដុល្លារអាមេរិកដែរតើសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅបណ្ឌិតសេងសេរីមុនគេថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនសម្បូរយ៉ាងនេះទៅដោយក្រមមន្ត្រីទុច្ចរិតនៅជុំវិញខ្លួនគាត់បាទបណ្ឌិតសេងសេរី
បាទខ្ញុំយើងសង្កេតចេះសិនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងយល់ឥឡូវនេះបើយើងមើលពីទម្រង់នៃការឆោបបោកឬក៏បោកប្រាស់ហ្នឹងយើងឃើញមានរូបភាពពីរតុំធំបាទទី1គឺការឆោបបោកតាមបែបប្រពៃណីគឺការរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តឯជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ហាដែលធំដែលនៅដូចជានៅពីខាងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ iceberg ណាវាដូចដុំដែលកប់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងឬក៏អាចកំបាំងហ្នឹងគឺរឿងការឆោបបោកអនឡាញទំហំសាច់ប្រាក់បើធៀបជាមួយនឹងការឆោបបោកជាប្រពៃណីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការឆោបបោកអនឡាញនេះមានទំហំធំរាប់រយដងបើធៀបជាមួយនឹងទំហំសាច់ប្រាក់ដែលមានការឆោបបោកនៅកម្ពុជាខ្ញុំមានទិន្នន័យខ្លះចង់ជម្រាបជូនថាយើងបើសិនជាយើងមើលទៅលើការឆោបបោកតាមអនឡាញដែលកម្ពុជាដែលយើងមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាកម្ពុជាជាអ្នកឆោបបោកទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងជាមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងការឆោបបោកនៅក្នុងនោះយើងឃើញពិភពលោកបាត់បង់ថវិកាតាមរយៈការឆោបបោកអនឡាញនោះរហូតដល់1ត្រីលានដុល្លារ1ត្រីលានដុល្លារហ្នឹងបើយើងស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងគឺ1,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះមានប្រទេសធំៗមួយចំនួនដែលអស់លុយច្រើនជាងគេហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 25% ទូទាំងពិភពលោកជាជនរងគ្រោះដោយសារការឆោបបោកនោះ ហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញហើយថាកសែតបរទេសធំធំបណ្ដារដ្ឋាភិបាលធំធំរួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេសឥណ្ឌាចិនដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយឬក៏ជាអ្នកដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នករស់ស៊ីដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានចេញខ្សែវីដេអូឥឡូវថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានកូរ៉េដែលចុះដែលកសែតកូរ៉េដែលចុះផ្សាយត្រង់ត្រង់ថាកម្ពុជាគឺជាទីក្រុងអក្រិតកម្មជាដើមអញ្ចឹងអានេះជារូបភាពមួយដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងឥទ្ធិពលរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងរៀបរាប់អំពីជនឆោបោកដែលមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅពីខាងក្រោយជាអ្នកការនៅពីខាងក្រោយហ្នឹងយើងរៀបរាប់មិនអស់ទេមានទម្រង់នៃការឆោបោកនឹងច្រើនទម្រង់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍នេះខ្ញុំមើលក្នុងលក្ខណៈរូបភាពរួមថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមានការចុះខ្សោយហើយឥទ្ធិពលបុគ្គលមានការកើនឡើងដែលមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋលើស្ថាប័នទាំង3របស់ជាតិរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវានឹងធ្វើសម្រួលប្រព័ន្ធបែបនេះនឹងសម្រួលទៅដល់ជនឆោបោកទាំងឡាយណាក៏ដោយមិនមែនតែជនឆោបោកជាលក្ខណៈប្រពៃណីបោកប្រាស់ដោយផ្ទាល់ទេការជនឆោបោកជាដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីហ្នឹងក៏សบายចិត្តដែរនឹងខ្លាចទៅជាឋានសួគ៌នៃជនឆោបោកទាំងនោះហើយយើងឃើញហើយថាប្រព័ន្ធដឹកនាំយើងជាប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយដែលមានបុគ្គលមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថាប័នជាតិអំណាចទាំង3ដែលព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យជាអំណាចដែលអាចរក្សាតុល្យភាពនៃដំណើរការដឹកនាំរបស់ជាតិនឹងឲ្យវាមានតុល្យភាពនោះក៏ត្រូវបានរំលោភបំពាន
បា
ទនិយាយហើយសូម្បីតែរឿងតុលាការនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនឹងគឺត្រូវបានលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គាត់ជាបុគ្គលនឹងគឺមានអំណាចលើស្ថាប័នទាំង3នោះដូច្នេះហើយសូម្បីតែសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអូក្រិតជននឹងក៏ពិបាកដែរដោយសារมันអាចពូប្រព័ន្ធច្បាប់มันអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែលมันអាចគ្រប់គ្រងជនឆោបោកទាំងជនឆោបោកដែលមានលក្ខណៈជាប្រភេទនេះនិងជនឆោបោកដែលមានដែលប្រើប្រាស់ technology នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស
់បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកប៉ាងគុនទៀងលោកដឹងស្រាប់ហើយថាការឆោបោកនេះអ្នកណាក៏ដឹងទូទៅដែរក៏ប៉ុន្តែការចាត់វិធានការហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានភាពខ្វះចន្លោះប្រហោងដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់វិធានការទៅលើអង្គការលេងចិនណាជំនួយការរបស់លោកដួងតារាឬក៏លោកលីសាមេតឬក៏លោកកុយវ៉ាត់អីប្រធាន CIC ក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថានៅពេលដែលចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងអស់នោះប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនៃលុយដែលពួកគាត់បោកប្រាស់ពួកគេនោះគឺថាតើមានពលិទ្ធនៃការសងមានការដោះស្រាយបែបណាដែលទៅបាទបើចាប់ហើយដាក់គុកអញ្ចឹងវាអត់ដូចថាលុយដែលត្រូវដោះស្រាយសងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលជន់រងគ្រោះវិញនោះដូចអត់ហាក់បីដូចជាអត់មានតែចំណុចនេះលោកសង្កេតឃើញបែបណាលោកប៉ាងមន្តទៀង
លោកសារ៉ាពេលយើងនិយាយអំពីតំណស្រ័យយើងនិយាយរឿងច្បាប់ឯកោឆន្ទៈនៃការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីចរិតនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រវត្តិនៃការដំណងមកគាត់គឺរឿងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវានៅឆ្ងាយគឺពេលពិបាកឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍លេខលោកលីសមេតមួយពេលគាត់អ្នកឃើញការប្រតិកម្មតាម Facebook គាត់ចិត្តទៅបជាទៅអាញាធោទៅពាត់ផ្ទះតាំងព្រលឹមប៉ុន្តែទីផុតលោកសមេតលោកលីសមេតនឹងចេញច្បាប់គឺអត់មានការចាប់អត់មានការដាក់ទោសទណ្ឌនេះបញ្ជូនទៅតុលាការដាក់ទោសទណ្ឌនេះតាមច្បាប់ទេក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែហើយវាជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានចាប់គេតំណែងតំណែងប្រៀបធៀបជាមួយលោកកឹមសុខាទៅចាប់គេដល់ផ្ទះតាំងយុបត្រីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រធានសហជីពអាកាវលកញ្ញាឈឹមសិទ្ធោនិងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីចាប់គេនៅពលានយហោះនៅអីចឹងពេល វានេះអញ្ចឹងបានរឿងការអនុវត្តច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺអត់ទេគឺគាត់ធ្វើតាមអារម្មណ៍ហើយគាត់ធ្វើតាមនរណាគ្នាគាត់គ្នាគេដូចនេះទៅអាហ្នឹងយើងពេលឲ្យមនុស្សអត់មានការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងទុកចិត្តឬក៏ជឿទៅលើដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ដូចនេះទៅបើយើងមើលអំពីជនឆោបបោកដែលលោកតាំងសារដែរលើកឡើងបាញ់មិញគឺផោះតាំងជាក់ស្រែងដោយលោកលេងរបស់ត្រាអីមានបញ្ហារឿងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋកិច្ចសន្យាណាណាដែលធ្វើកិច្ចសន្យាដូរស្រែចិញ្ចឹមហើយអ្នកខ្លះទិញផ្ទះកិច្ចសន្យាដូរទៅឲ្យដីអ្នកខ្លះទិញដីទៅទីតាំងនេះដូរឲ្យទីតាំងនោះស្រែចិញ្ចឹមអានឹងគេឃើញក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងរបបនៃការដំណំប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះហើយស្រែចិញ្ចឹមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពទៅរកយុទ្ធធននៅណាទេមនុស្សមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនបានចាប់ខ្លួនយើងបានប្រកាសថាតើការចាប់ខ្លួននេះមានការសរុបសម្បូរគ្នាអីខ្លះនៅក្រៅឆាកដូចចាប់ខ្លួនរបៀបម៉េចឬក៏មានការជោគជលនេះឧទាហរណ៍ដូចលោកនេះសម័យទីចឹងមានការជោគជលចុងក្រោយយើងជោគជលឲ្យអូខេមកបបន្ទាគាសិនទៅអាចមានរបៀបចឹងហើយអានឹងរឿងនឹងជាបំផុតទេត្រូវមកបន្ទាគាប៉ុន្តែនៅជាសាធារណៈវិញលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូចជាខ្លាំងសបើមប៉ុន្តែសបើមលោកលីសមេតធ្វើបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការតាំងពីថ្ងៃដំបូងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅរឿងឆន្ទៈនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលទៅអត់មានទេដល់ពេលអត់មាននៅពេលទៅចាប់ជនល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងសនួរសួរថាតើហេតុអនុវត្តច្បាប់ទេបញ្ជូនទៅតុលាការហើយចាប់ប្រើធ្វើសារពើពន្ធមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅណាខ្លះហើយតើត្រូវលុបលាយឡងយ៉ាងម៉េចត្រូវដាក់ដេញថ្លៃយ៉ាងម៉េចហើយយកលុយទៅសងជនរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចគឺយើងឃើញអត់មានឃើញដាក់ចេញជាវិធានការទាំងអស់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2មុននឹងចាប់ខ្លួនជនល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលទុកពេលគ្រប់គ្រាន់ចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ដូចក្រុមហ៊ុន CIC របស់ក្រុមគ្រូជោគជ័យមួយចំនួនហ្នឹងទុកពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកនោះគាត់ចង់វេលុយចង់ផ្ទេរអាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអីទៅសមាជិកគ្រួសារទៅមិត្តភក្តិទៅបងប្អូនអស់ហើយបានមានចាប់ខ្លួនចាប់អីចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺយើងពិបាកនឹងជឿថាអូរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនឹងអាចមានវិធានការតាមច្បាប់ដើម្បីយុទ្ធធម៌ជាប្រវត្តិអាហ្នឹងគឺចំពោះខ្ញុំពិបាកជឿទុកចិត្តរឿងហ្នឹងចំណុចមួយទៀតដែលនឹងទុកចិត្តដែរយើងឃើញអំពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះសតវត្សនេះអំពីឆន្ទៈនយោបាយគាត់ក្នុងការជួយប្រជាប្រវត្តិក្នុងការគិតគូរដល់ជីវភាពជាប្រវត្តិអត់មានទេយើងឃើញគាត់អួតអំពីបញ្ហារីចម្រើននៅក្នុងប្រទេសឧទាហរណ៍ដូចកោះពេជ្រឬអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែសួរថាកោះពេជ្រអាគារខ្ពស់ខ្ពស់របស់វិណារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភៀកហ៊ុននៃក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងគាត់យកអារបស់គាត់ហ្នឹងទៅអួតឲ្យជាប្រវត្តិមើលប៉ុន្តែអាជីវភាពជាប្រវត្តិជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ដូចតម្រូវការនៃការធ្វើម៉េចបង្កើតការងារឲ្យច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាប្រវត្តិមានឱកាសមានការងារធ្វើមានចំណូលនេះគឺអត់ទេឧទាហរណ៍ដូចវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរកម្មកររោងចក្ររាប់លានដែលគាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធានាមានការគ្រប់សិទ្ធិកម្មករមានបរិយាកាសការងារល្អដើម្បីទទួលនៅឱកាសកម្ពុជាទិញពីប្រទេសលោកសេរីហ្នឹងគឺគាត់អត់ខំហ្នឹងគឺគាត់អត់ខ្វល់គាត់គិតនិយាយទៅនិយាយស្រួលស្រាប់ថាគាត់គិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់នៅក្រុមគ្រួសារហើយនៅប៉ះពួកអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងម៉េចទៅដូច្នេះហើយនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការចាញ់បោកនេះឲ្យមានការសង្ឃឹមថាអូលោកហ៊ុនសែនមានការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរកដោះស្រាយលុយកាក់ជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំមើលទៅមិនទេជាពិសេសរឿងយុទ្ធសាស្ត្រជូនប្រជាប្រដ្ឋតែពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់នេះគឺពិបាកចំណុចមួយទៀតលោកសាដាដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលោកសាដាខាងដើមថាម៉េចបានមនុស្សជំនាញលោកហ៊ុនសែនសម្បូរទៅដោយអ្នកបោកប្រាស់ខ្ញុំថាចំណុចទី1យើងអាចសួរថាដល់តាអ្នកដែលនៅជំនាញលោកហ៊ុនសែនគឺមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងជាមនុស្សខូចឬក៏ដោយសារលោកហ៊ុនសែនចេះប្រមូលមនុស្សខូច មកដាក់ក្បែរខ្លួនអានឹងជាចំណុចមួយគួរពិចារណាប៉ុន្តែយើងបានច្បាស់ថាតើលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សខូចចូលចិត្តប្រមូលឬខូចមកក្បែរខ្លួនឬក៏មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សល្អទេដែលលោកហ៊ុនសែនប្រមូលមកប៉ុន្តែដល់ពេលបានមកក្បែរលោកហ៊ុនសែនក៏ខូចខ្លួនឯងអានឹងវាជាចំណុចដែលយើងគួរពិចារណាហើយយើងពិបាកធ្វើការសន្តានណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ចេះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមន្ត្រីខ្មែរក្រហមតាំងពីលើដល់ពួកខើទាំងអស់គឺអត់មានខ្វល់រឿងច្បាប់ទ្រព្យទេកាលនោះរបបនឹងរំលាយតឡាការចោលហើយមន្ត្រីក្រមក្រមនឹងគឺអត់ថ្មីអត់បានចាប់ចងគេបានចោតប្រកាន់បានសម្លាប់គេគឺលយអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធខ្វែក្រហមវាលើកទឹកចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តមនុស្សអត់ហៅអញ្ចឹងបានមន្ត្រីនៅក្នុងរបបខ្វែក្រហមនឹងគឺសាហាវអស់អញ្ចឹងបាននិយាយឃើញតឡាការខ្វែក្រហមគេកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតប
ា
ទអញ្ចឹងរបបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដែរកាលណាមនុស្សមន្ត្រីរបស់គាត់មនុស្សដែលមានតួនាទីតែងតាំងគាត់សិតតែខូចចឹងដោយសារប្រព័ន្ធគាត់វាលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅវាខូចចឹងមនុស្សទាំងពីរចឹងគឺមនុស្សទាំងអត់មានសិលធម៌ចឹងឧទាហរណ៍តាំងពីផ្នែករ៉ូស៊ីតាំងពីផ្នែកបំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីគឺអត់សិលធម៌គឺអត់មានការខ្វល់ឬឆ្លាប់ឬអីដោយសារប្រព័ន្ធនឹងវាលើកទឹកចិត្តដូចចឹងហើយមិនបាច់ខ្ញុំថាលើកទឹកចិត្តចឹងឥឡូវចំណុចទី1យើងមើលពួកមន្ត្រីជួបគ្នាអីចឹងឬក៏អ្នកដែលបានតួនាទីជាមន្ត្រីនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងពេលជួបគេជួបឯងអ្នកផ្សេងៗសួរបិយរោបានទេឡាក់ឡាក់អានឹងប្រព័ន្ធឬក៏ផ្ដោតកម្រិតសង្គមវារុញទៅអញ្ចឹងចំណុចទី2លោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែលើកសម្ចិនអញ្ចឹងតាមរយៈមន្ត្រីទៅក្បែរគាត់មន្ត្រីអសិលគាត់គឺធ្វើខុសគឺបំពានច្បាប់ឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺអត់ទេអត់ដែលមានទោសទណ្ឌទេអានឹងកលាស់សតវត្សមកហើយគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងទី3យើងឃើញហ្នឹងគឺនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺមន្ត្រីអត់ដែលខ្វល់រឿងប្រាក់ខែហើយលោកហ៊ុនសែនក៏មិនដែលខ្វល់ថាអូអ្នកដែលចូលធ្វើការនៅក្នុងឋានៈនេះប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះបានរស់បានអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវរៀបចំអាគោលនយោបាយប្រាក់ខែសម្រាប់រស់ទៅតាមទីផ្សារហ្នឹងហើយយើងរកខ្ចីលុយរដ្ឋាភិបាលបរទេសក៏ស្ថាប័នបរទេសក៏ជំនួយហ្នឹងយើងធ្វើផែនការថវិកាតាមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលផែនការថវិកាឬក៏គោលនយោបាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសានកន្លងទៅនេះគឺអត់ដែរខ្វល់ឬហ្នឹងទេគឺប្រហែលតែលើរឿងសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងឬប្រាក់ខែវិត្រីឆ្កាអត់ទេហើយពួកអ្នកដែលចូលទៅធ្វើវិត្រីឆ្កាឬក៏ដណ្ដើមតំណែងទៅតាមទៅតាមទូទីនេះនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននេះអត់ដែរខ្វល់ឬប្រាក់ខែទេមានន័យថាម្នាក់គឺជាការចូលបានទូទីនឹងគឺជាមុខរបរគឺជាការរកលុយទៅតាមប្រព័ន្ធពុករលួយទាំងហើយជារួមខ្ញុំនិយាយជាសរុបតែម្ដងគឺរបបនឹងគឺអញ្ចឹងគឺលើកទឹកចិត្តមនុស្សថាកាលណាអ្នកឯងបានទូទីកាលណាអ្នកឯងបាននៅខ្វែលោកហ៊ុនសែនអ្នកឯងមានលៀបពេលលៀបនោះគឺមានឱកាសនៃការរលួយចឹងខ្ញុំគាត់តែលើកឧទាហរណ៍ពាក្យមួយឯងដែលគេថាណានាដែលចូលជាមួយគណៈបព្វជនគេប្រើពាក្យចូលរួមជីវភាពនយោបាយបានន័យថាចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបព្វជនគឺអោបមួយជីវភាពចឹងមានន័យថារលួយរកាយតាមនោះអានឹងជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំចឹងប្រព័ន្ធនោះគឺប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សខូចតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយណាបើសិនជាសមាជិកនៃគ្រួសារហ្នឹងបានតែកូនចៅនឹងមួយមកខូចអញ្ចឹងគ្រួសារហ្នឹងគេចាត់ទុកជាគ្រួសារមិនល្អជាគ្រួសារពាលជាគ្រួសារធូរខៅហើយគេអត់គេគិតថាគឺជាឪពុកឬក៏ម្ដាយអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រួសារហ្នឹងអ្នកបកកាត់គុំគ្រួសារមកអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនបានព្រមជឿគាត់ជាមេគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាមេគ្រួសារនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានន័យថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយគឺគាត់ជាអ្នករៀបចំគាត់ជាអ្នកតែងតាំងមកអញ្ចឹងបើមន្ត្រីទេវសាខូចគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់និយាយតែរួមភាសាខ្មែរយើងគេថាច្រាំងណាក្របនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សទាំងចរិតល្បិចគឺការតែងតាំងមនុស្សគឺវារបៀបអញ្ចឹងដែរហើយប្រព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺលើកទឹកចិត្តក្រៅពីអាលើកទឹកចិត្តឲ្យរឿងពលពលួយហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធនៃការតែងតាំងគឺជាប្រព័ន្ធការតែងតាំងដោយបុគ្គលដែលមានអំណាចកពូលហ្នឹងគឺបុគ្គលលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានលទ្ធភាពតែងតាំងមនុស្សអញ្ចឹងបើបុគ្គលហ្នឹងមានចរិតបែបណាគឺតែងតាំងបុគ្គលហ្នឹងគឺស្របស៊ីគ្នាតាមចរិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមនុស្សដែលខូចខើដែលបោកប្រាស់គេដោយជំនួយលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយផ្នែកធំ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងឧទ្ទិញបណ្ឌិតសេងសេរីតើបញ្ហានេះវាចាស់អធិបុលដល់ប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋសពថ្ងៃនឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅបណ្ឌិតសេងសេរី
យើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងអធិបុលដែលយើងឃើញដែលជាក់ស្ដែងនៅភ្នែកហើយវាប៉ះទៅដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំបាយពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺរឿងវិស័យទេសចរគឺឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមកកាន់ក្រសួងទេសចរហ្នឹងដែលគិតថាអាចមកជួយស្រោចស្រង់វិស័យទេសចរបានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានឃើញមានអីប្រែប្រួលទេហើយអ្នកដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងរួមទាំងបងប្អូនដែលយើងហៅថាអ្នករស់ស៊ីនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងអ្នករត់ទុកទុកអ្នករត់ម៉ូតូដុបតាក់ស៊ីឯជាដើមហ្នឹងហើយរួមទាំងម្ចាស់សន្តាគារផ្ទះសំណាក់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏រអ៊ូរទាំទំភុំចំនួនបរិមាណនៃការដាក់លក់សន្តាគារផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងក៏កើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងហើយវិស័យទេសចរមួយដែលជាបង្អែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺកំពុងតែជាប់គាំងហើយទោះបីជាយើងឃើញមានការពង្រីកពលានយន្តហោះនៅតាមខេត្តសៀមរាបឬក៏ដូចនៅខេត្តកណ្ដាលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាបែរជាដើរប្រច្រាស់ក្នុងចំនួនឬក៏បរិមាណទេសចរហ្នឹងថយចុះអាហ្នឹងរាប់ថាជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់តាមដានហ្នឹងគឺគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាគេឈ្មោះជាពិសេសគេឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសម្ដងយើងត្រូវស្ពាយគេឈ្មោះនៅក្នុងការចរចាដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ទាំងការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគហើយនិងការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការឲ្យពិភពលោកហ្នឹងមកទស្សនាមកមើលផ្ទះយើងមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើការតាមដានយើងឃើញថ្មីៗនេះសូម្បីតែមានការប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិក៏បែរជាអវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងវេទិកាពិភពលោកបែបនេះអញ្ចឹងហើយវាជាសញ្ញាណដែរជាសញ្ញាណប្រហែលជាអាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតគិតថាមិនមានមុខអីនៅក្នុងការមកនិយាយតតុលឬក៏មកជជែកតតុលជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពិភពលោកបណ្ដាប្រទេសធំធំពិភពលោកនោះទេដូច្នេះរាប់យើងឃើញមានសញ្ញាច្រើនណាស់ដែលជាអធិបុលតាក់ទងទៅនឹងគេឈ្មោះនេះហើយសួរថាគេឈ្មោះនេះវាបានមកពីអីវាទីមួយយើងឃើញគេផ្សាយកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានធំធំឃើញតែអំពីរឿងអវិជ្ជមានរឿងអំពើពុករលួយនឹងសន្ទុះនៃអំពើពុករលួយនឹងក៏ទៀបជាងគេនៅបាតរានរឿងការអនុវត្តការគោរពនីតិរដ្ឋនឹងក៏សន្ទុះនឹងទៀបជាងគេការធានាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងក៏ទៀបជាងគេបូកផ្សំជាមួយនឹងអក្រកកម្មអនឡាញការឆបោកអនឡាញនៃជាដើមជាប់ឈ្មោះល្បីជាងគេទៅទៀតដូច្នេះហើយពិភពលោកសម្លឹងកម្ពុជានៅក្នុងការផ្នែកអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាកណាស់ខ្ញុំគិតថាពិបាកនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធមួយនៅសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលអាចមានគេហៅវាស៊ាំជាមួយនឹងការប្រែប្រួលស្ថានភាពនៅក្នុងពិភពលោកណាដូច្នេះហើយវាមានអតិពលធំណាស់ហើយបើសិនជាយើងមើលអំពីដំណោះស្រាយដែលត្រូវការយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំមើលទៅត្រូវការពេលវេលាហើយនឹងត្រូវការមានការការផ្លាស់ប្ដូរត្រង់ទ្រាយធំមួយដែលអាចធ្វើម៉េចផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជារបស់បាន
បាទប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកហ៊ុនសែនរំពឹងថាអ្នកដែលចូលរួមជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងនឹងទាញកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសអ្នកមានតើលោករំពឹងបែបនេះដែរទេបាទលោកបណ្ឌិតសេសរី
ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកដែលចុះចូលក្នុងន័យហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់យល់ថាតើអ្នកចុះចូលហ្នឹងចុះចូលពីខាងណាណាអ្នកចូលជីវភាពជាមួយនឹងគណៈបកឬក៏ចូលយ៉ាងម៉េចលោកសារដាមានបានច្បាស់រឿងហ្នឹងមានបានជ្រាបរឿងហ្នឹងទេ
បាទលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាអ្នកណាដែលចូលគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីណាដែលចុះចូលឬក៏អ្នកនយោបាយណាដែលចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនឬក៏គណៈបកនយោបាយណាដែលចុះចូលគណៈបកប្រជាជនត្រូវជួយគណៈបកប្រជាជននឹងឲ្យខ្លាយដឹកនាំប្រទេសខ្លាយជាប្រទេសអ្នកមានឆ្នាំ2050ខាងមុខបាទ
ខ្ញុំមើលទៅអ្នកដែលចុះចូលហ្នឹងគឺមិនមែនចុះចូលដោយសេចក្តីចិត្តចូលក្នុងការរួមចំណែកទេចូលទី1គឺចូលដោយសារសុខភាពដូច្នេះគាត់គ្មានកម្លាំងអីនៅក្នុងការជួយរុញស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមាននោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតែយើងយកសេចក្តីកោណាយកមកវាស់វែងដែលថាកម្ពុជានឹងអាចក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមាននោះព្រោះស្ថានភាពវាដើរប្រច្រាស់ធនធានធម្មជាតិយើងសួរថាដើម្បីអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានបានយើងយកអីមកវាស់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងនឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណាទ្រពដូនតារបស់យើងនោះនៅសល់ប៉ុណ្ណាអ្នកវិនិយោគធំធំដែលមានសេចក្តីរដ្ឋភាពណាយើងអត់និយាយអ្នកដែលមករកស៊ីឆាត្រឡប់4 5ឆ្នាំបានលុយត្រឡប់ស្ពាយទៅវិញទេយើងនិយាយពីក្រុមហ៊ុនធំធំដែលរកស៊ីមានសេចក្តីរដ្ឋភាពមានប៉ុណ្ណាហើយវិស័យទេសចរដែលជាឆ្អឹងខ្នងរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងដំណើរការប៉ុណ្ណាហើយរឿងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌការវិស័យកាត់ដេរហើយយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងហើយបើនេះខ្ញុំមិនមានទិន្នន័យក្នុងដៃទេខ្ញុំក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើការវាតម្លៃដែរប៉ុន្តែយោងតាមបទពិសោធន៍នៅក្នុងការតាមដានកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏យល់ដឹងខ្លះដែរថាវាពិបាកមែនទែនមកពេលដែលយើងយកសេចក្តីកោទាំងអស់នោះយកមកវាស់ថាតើកម្ពុជានឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកមាននោះយើងពិបាកក្នុងការធ្វើសន្និដ្ឋានថានឹងក្លាយទៅជាអ្នកមាននោះដោយរបៀបណាទោះបីជាខ្ញុំសឹងតែនិយាយថាទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរនឹងចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនក៏ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអាចនឹងរុញសេចក្តីកោមួយនេះនឹងអាចរុញកម្ពុជាខ្លាចទៅជាអ្នកមានដោយរបៀបណានោះទេបាទ
លោកប៉ាងវទៀងតើសម្រាប់លោកវិញតើលោកយល់ថា2050ខាងមុខនេះបើកម្ពុជាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋរបស់កម្ពុជាសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងថាតើអាចទៅរួចដែរទេអាចខ្លាចជាប្រទេសអ្នកមានទេ
អរគុណលោកសាដាខ្ញុំបើស្តីងដោយលោកសេងសេរីដែរមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគាត់វាម្ល៉េះគាត់អាងអីគាត់ស្មាងអីគាត់បាយលើអីនៅក្នុងការទូទាយហ្នឹងហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគាត់ថាជាការសង្កេតឲ្យគាត់ជាទស្សនៈអញ្ចឹងពីក្រៅទេគឺធម្មតាប្រសិនបើយើងគុណគូបាយលើសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នបើថាសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនក្នុងមួយឆ្នាំវា6-7%ទីហោអនុកម្មមុនស្វ័យកូវីដប៉ុន្តែបើជាគិតគូតួលេខចឹងហើយយគុណឡើងរហូតដល់2050យើងនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានទេខ្ញុំថាវាអត់ឡូសិកត្រង់ថាតម្លើសេដ្ឋកិច្ចវាមានឡើងមានចុះវាឧទាហរណ៍ដូចយើងមុនសម័យកូវីដសេដ្ឋកិច្ចយើងមួយឆ្នាំឡើង7ខ្ទង់ជាងដល់ពេលឥឡូវនេះបាន5ខ្ទង់ហើយអញ្ចឹងវាបាយកាសង្គមវាអាចមានការប្រែប្រួលហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2សេដ្ឋកិច្ចវាមានការប្រកួតប្រជែងដូចយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្ឃឹមទៅលើវិស័យកាត់ដេរយើងសង្ឃឹមទៅលើវិស័យទេសចរប៉ុន្តែឥឡូវបញ្ហាគឺទេសចរយើងវាមានបញ្ហាដោយសារប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធសេវាសាធារណៈយើងវាមានបញ្ហាក្នុងស្រុកប៉ុន្តែទោះបីយើងមានការកែលម្អខ្លះក៏ដោយក៏បើសិនជាមានការកែលម្អវាអាចទាក់ទាញទេសចរខ្លះប៉ុន្តែសូមគំនិតថាមិនទេសចរចាំតែមកយើងទេគឺវាស៊ីសងនឹងកន្លែងណាដែលប្រសើរជាងទៅអញ្ចឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏គេខិតខំកែលម្អរបស់គេដែរឧទាហរណ៍ប្រទេសថៃប្រទេសភូមាបច្ចុប្បន្ននេះមានសង្គ្រាមអត់មានទេសចរប៉ុន្តែវាមិនដឹងថា5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើប្រទេសភូមាអាចមានការប្រែប្រួលនយោបាយយ៉ាងម៉េចហើយ គេមានការកែប្រែនៅអាសនៈគេក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្អប្រទេសភូមាក៏មានក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានចំណាស់បុរាណដែរអញ្ចឹងជួនកាលទេសយោក៏គេចាប់ផ្ដើមប្របាយទៅដែរអញ្ចឹងយើងកុំខ្ញុំចង់និយាយថាកុំអោយគុណនៅកុំអោយអង្គុយនៅលើតប់របស់យើងហ្នឹងនៅកៅអីរបស់យើងឲ្យគុណលេខយកអាហ្នឹងវាអត់វាអត់លោសេចទេចំណុចមួយទៀតទោះបីជាសំអាងថាអូយើងមានមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងមកចូលរួមមួយគណៈបព្វជិជនមួយអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះគឺសប្តាហ៍នេះទោះបីមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសលាក់ពីលើមេឃមកក្រោយក៏អត់មានធ្វើការដែរគឺអ្នកបច្ចេកទេសអត់មានអំណាចសម្រាប់ទៅតាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសសប្តាហ៍នេះគឺប្រព័ន្ធគឺផ្សេងផ្សេងទៅតាមអំណាចនយោបាយហើយអំណាចនយោបាយនេះគឺលោកហ៊ុនសែននៅគូសាគាត់ដែលមានអំណាចកំពូលគាត់ចောင်းចអល់បង្ហាញថាតែធ្វើនេះវិញតែធ្វើចេះវិញធ្វើចុះវិញគឺរត់តាមចឹងទៅអស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងប្រជិះជួហ្វូណនចឹងបើសិនជាគេមានការកណីរបៀបជាពលិយពាណិជ្ជកម្មជាសេដ្ឋកិច្ចការគេគិតមើលថាអូខេរបៀបការចំណាយនៃការដឹកជូនមុននឹងមានប្រេកហ្នឹងហើយនឹងការចំណាយលុយជីកប្រេកចឹងហើយយើងកាត់បន្ថយការដឹកជូនមែនប៉ុន្តែយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ចំណេញបើសិនជាយើងលុយចឹងទៅដាក់យកការប្រាក់ហើយនឹងផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីកប៉ាល់ចេញចូលប្រេកចឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងវាថាចំណេញចឹងគេមានការវិភាគចឹងប៉ុន្តែជួនកាលលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់បានមុខមាត់អូខេជីកទៅហើយទៅតាន់គាត់នៅរស់ហើយដាក់ឈ្មោះគាត់ទៅជីកចំថ្ងៃខួបកំដៅគាត់ទៅដើម្បីឲ្យវាអស្ចារ្យវាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងជួនកាលអំណាចនយោបាយសម្រាប់អញ្ចឹងវាអត់បានវិភាគទៅលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចចំណេញខាតវែងឆ្ងាយគឺសម្រាប់យកគេឈ្មោះយកប្រជាប្រិយអញ្ចឹងទៅយើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាstartប្រកួតកីឡាអីចឹងគឺ start ទៅជួអីចឹងជួនកាលធ្វើដើម្បីយកឈ្មោះអីក៏ទៅប៉ុន្តែទីផុតអាលុយតែខ្ចីគេរាប់រយលានហ្នឹងគឺកប់ទៅហ្នឹងហើយ start ហ្នឹងអត់បានផលិតលុយអត់បានផលិតនៅផលប្រយោជន៍ចំណេញយកមកវិញទេដូចជាផ្សេងខ្ញុំចង់និយាយថាទោះបីមានមន្ត្រីចុះចោយ៉ាងម៉េចហើយមន្ត្រីថ្មីថ្មីយ៉ាងម៉េចក៏អត់អាចទៅរួចដែរតែប្រសិនបើប្រព័ន្ធនយោបាយនៅតែមានឥទ្ធិពលហើយនៅតែសម្រេចទៅដោយអ្នកនយោបាយបែបនោះ
បាទ
អាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងមើលប្រទេសកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1993មកគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេផ្ដល់អ្នកជំនាញគេផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យច្រើនណាស់ហើយមានន័យថាអ្នកឯកទេសគឺមិនខ្វះទេឲ្យតែយើងចង់ឲ្យតែយើងត្រូវការប៉ុន្តែសំណួរថាតាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបតាំងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា USAID ធនាគារពិភពលោកធនាគារអាស៊ីគេជួយទាំងលុយគឺជួយទាំងនៅឯកទេសប៉ុន្តែសំណួរទៅរួចទេទៅអត់រួចទៅរួចអត់មានពីណាអាចនិយាយលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការដឹកនាំរបស់គាត់របៀបនៃការគិតរបស់គាត់ទៅរួចគឺគាត់ធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែប្រជាប្រិយខ្លួនឯងហើយយើងឃើញចាក់ស្ែងសប្ដាហ៍នេះគឺក្រសួងទាំងអស់អត់ដើរទេសូម្បីតែរឿងឆ្កែមួយណាវាត្រូវមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមត្រូវដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់តាមទម្លាប់តាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋឯដែលមានគឺអត់ទេយើងឃើញឯងលោកហ៊ុនសែនហៅមកដោះស្រាយតោះដល់លោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបាត់ចេញហើយលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយខ្លួនឯងរឿងឆ្កែនឹងអត់អាម៉ាស់ទៀតអ្នកដែលយកក្មេងនឹងទៅដាក់គុកដែលចាត់ទុកថារឿងអយុត្តិធម៌នោះគឺមន្ត្រីខ្លួនឯងគឺតុលាការខ្លួនឯងហើយដល់ពេលអ្នកដែលយកមុខគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធនោះវាអត់ដើរបងហើយនិយាយឃើញប្រព័ន្ធនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានបញ្ហាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងតោះថាលោកហ៊ុនសែនចេញមកបានដែរមានន័យថាក្រសួងក៏ស្ថាប័នដែលចំណាយលុយជាតិឲ្យមានតម្រូវការនោះគឺចាយទៅលុយជាតិហើយអត់ធ្វើការអីទាំងអស់អត់មានតម្រូវការទេតោះថាលោកហ៊ុនសែនលុបដៃអញ្ចឹងមានន័យម៉េចមានន័យថាស្ថាប័នបច្ចេកទេសមន្ត្រីបច្ចេកទេសអត់អាចធ្វើបានទាំងអស់ក្រៅពីការសម្រេចក្រៅពីការចូលរួមបង្ហាញពីលោកហ៊ុនសែនដូចទៅអ្វីៗវាកៀងហើយណាអ្នករងទុកគឺប្រជាពលរដ្ឋលើរឿងបញ្ហាអើឆោបោដោយអង្គការដោយមន្ត្រីទៅជំនួយលោកហ៊ុនសែនដោយអ្នកជំនួយទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងបញ្ហាឆោបោកអនឡាញនេះរឿងឆោបោកអនឡាញនេះយើងឃើញទី1យើងទទួលស្គាល់ថា យើងមានជនអ៊ុក្រិតច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខ្លួនឯងធ្វើបបផ្សាយនៃការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខ្លួនឯងបានប្រកាសថាអូរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបាត់ចាប់ជនអ៊ុក្រិតអីចេះចេះប៉ុន្តែសំណួរសួរថាម៉េចបានរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់ជនអ៊ុក្រិតជាពិសេសជនជាតិចិនហើយនឹងខ្មែរដែលរួមគ្នាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋចម្រិតមនុស្សឲ្យធ្វើការបោកប្រាស់គេឯងតាមអនឡាញហ្នឹងបានអាហ្នឹងវារឿងឆាតនយោបាយឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំៗនៅក្នុងហ្នឹងអាចរកស៊ីជាមួយពួកហ្នឹងអាចកាងពួកហ្នឹងហើយយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺកាលពីខែសីហាកន្លងទៅក្រមសារព័ត៌មានវិទ្យុបានស៊ើបអង្កេតលោកហ៊ុនតូដែលជាក្មួយរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមានការបង្កើតល្បែងonline game ហ្នឹងនៅកំពង់សោមមានការរកស៊ីតាមប្រព័ន្ធ online នៅកំពង់សោមហើយយើងឃើញថ្មីៗរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកលីជផាត់ដែលជាមនុស្សស្រិតមួយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងពួកមន្ត្រីដែលស្រិតមួយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងរកស៊ីមួយពួកចិនមួយពួកជនបោកប្រាស់ហ្នឹងបង្កើតជាមរលនៃការបោកប្រាស់ online នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសួររដ្ឋាភិបាលដឹងទេដឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈណាអតីតថារដ្ឋាភិបាលអត់ចូលដៃចូលជើងមួយគូដឹងហើយមានឆន្ទៈបក្រាបគឺងាយតែពួកជនអ៊ុក្រិតនឹងពេលតែប្រកាសរោបុគ្គលិកប្រកាសហ្នឹងប្រកាសតាមអនឡាញប្រកាសឲ្យអោយប្រកាសខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដឹងអូខេក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទីតាំងនៅណាប្រកាសរឿងបុគ្គលិកហ្នឹងធ្វើស្អីតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងបែបអត់ហើយរដ្ឋាភិបាលមានភ្នាក់ងារនៃការត្រួតពិនិត្យចរន្តនៃពាណិជ្ជកម្មឬក៏សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ទីកន្លែងហេតុអីក៏អត់ដឹងពួកហ្នឹងនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើរឿងអញ្ចឹងហើយរហូតដល់ទូទាំងបរទេសទីហោដោយទូទាំងកូរ៉េគេចុះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគេទៅថតដល់ទីកន្លែងអញ្ចឹងមិនបានគេដឹងអញ្ចឹងសរុបមកគឺឆន្ទៈនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឬក៏ចរិតរបស់នយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺវាអាចអញ្ចឹងដែរអាចកកតអំពើហ្នឹងអាចរស់ស៊ីវិញពួកហ្នឹងអាចបានផលប្រយោជន៍ពីអញ្ចឹងបានបញ្ហានឹងវាកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះគឺដោយសារអញ្ចឹងដោយសារអំពើអ្នកដឹកនាំហ្នឹងអញ្ចឹងទុនអ្នកវិយុគទុនបរទេសអត់ហ៊ានចូលភ្ញៀវទេសចរបរទេសអត់ហ៊ានចូលដល់អញ្ចឹងទៅវាបញ្ហាគឺប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកពិបាករស់លុយហើយយើងឃើញប្រធានអភិវឌ្ឍទីភ្នាក់ងារអវត្តអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកគឺ USAID ថ្មីហ្នឹងបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានធ្វើសិទ្ធសាសាព័ត៌មានគាត់ថាគាត់បានជួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយបានពិភាក្សាគ្នាហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងទៅបំដងចង់តេទាញអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកមកប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកស្រីគាត់និយាយទៅក្នុងសិទ្ធសាសាហ្នឹងថាអ្នកវិនិយោគទុនបាទអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីដទៃទៀតឃើញសក្តានុពលនៃការវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែតែស្អីដែលគេមិនអាចបកកាយគឺរឿងប្រព័ន្ធពុករលួយនិងប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌សង្គមគឺប្រព័ន្ធតុលាការនេះវារារាំងគេមិនអាចបើអញ្ចឹងអាចជ្រុញទាំងអស់ហ្នឹងដែរប្រជាជនដែលជាប្រវត្តិនឹងប្រឈមមុខនឹងការពិបាករកការងារពិបាកនឹងរកចំណូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាផលប៉ះពាល់នៃជីវិតប្រជាប្រដ្ឋដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកដឹងស្រង់ហើយថាកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2024មេដឹកនាំវៀតណាមលោកវ៉ាវិនធឿនបានលាចេញពីតំណែងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានមួយឆ្នាំគណៈអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកងៀងហ្វូត្រុងក៏បានចុះចេញពីតំណែងដែរដោយសារតែមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងខ្លួនគឺលោកវ៉ាវិនធឿននឹងគឺថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែរតើលោកហ៊ុនសែនគួរធ្វើបែបណាចំពោះពលរដ្ឋនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលដូចថាមនុស្សក្បែរខ្លួនគាត់សុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សបោកប្រាស់អញ្ចឹងបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាប្រព័ន្ធ check and balance ប្រព័ន្ធតុល្យភាពសង្គមហ្នឹងវាអត់មានហើយសំណួរសួរថាតើយើងនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងឡើងវិញដល់របៀបណាសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងមើលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយលែកមួយមួយនឹងខ្ញុំថាកម្ពុជានឹងត្រូវការពេលរាប់រយឆ្នាំនោះនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាក្នុងករណីរៀបចំប្រព័ន្ធ check and balance នឹងឡើងវិញវាគួរតែចាប់ផ្ដើមពីណាតើខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំសម្លឹងមិនឃើញថាមានចំណុចណាដែលអាចចាប់ផ្ដើមក្រៅតែពីការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅយុទ្ធធររៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយឡើងវិញយើងឃើញកាលពីក្រោយសន្និសីទក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91យើងមានការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ93ទោះបីជាស្ថានភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពីឆ្នាំ93មកដល់ឆ្នាំ2017ក្រោយពីការរំលាយមុនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយើងឃើញប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសង្គមប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធនយោបាយហ្នឹងវានៅមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្រែងចិត្តសមាជិកគណៈបក្សសមាជិកសភាមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សប្រជាជនដែលមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនោះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីឆ្នាំ2017យើងឃើញហើយគ្រប់គ្នាសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាជិះសេះលែងដៃលែងខ្វល់ជាមួយនរណាទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនឹងគឺត្រូវកំទេចប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលជាកញ្ចក់សង្គមមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ទិន្នន័យពិតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយើងឃើញហើយក្រោយឆ្នាំ2017មកអយុត្តិធម៌សង្គមកើនឡើងជាកំហុកគម្លាតរវាងនឹងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងរីកកាន់តែធំអ្នកក្រនឹងក្រដល់បាតនឹងយើងរំមិនទាន់រាប់អន្តោប្រវេសន៍ជិត3លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផងអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែយើងមើលទៅចំណុចទីនេះយើងឃើញថានេះជាលទ្ធផលនៃការរំលាយប្រព័ន្ធនយោបាយដែលបាត់បង់នៅគេហៅការត្រួតពិនិត្យនឹងប្រព័ន្ធ check and balance របស់សង្គមហ្នឹងហើយយើងឃើញមួយទៀតហ្នឹងដែលគ្រប់គ្នាឃើញមិនខុសពីខ្ញុំទេមិនចាំបាច់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅទេយើងឃើញថានៅពេលដែលអំណាចទាំង3របស់រដ្ឋត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលម្នាក់ដែលបុគ្គលម្នាក់នោះមានអំណាចលើសលុបទៅលើស្ថាប័នទាំង3នោះគឺប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងគាំងតែម្ដងអ្នកដែលមានអ្នកដែលនៅក្រមក្រៅបង្គាប់បញ្ជាហ្នឹងលែងហ៊ានអនុវត្តគោលនយោបាយលែងហ៊ានអនុវត្តច្បាប់អង្គុយចាំមើលមេខុសខ្លួនហ្នឹងថាសួរតើខុសនឹងត្រូវហ្នឹងមិនទាន់ហើយឆ្លើយទេគឺត្រូវសួរមេសិនបើមិនដូច្នេះទេនឹងបាត់បង់តួនាទីតំណែងបើសិនជាខ្លួនឯងអនុវត្តទៅវាប៉ះទៅលើសាច់ឈាមរបស់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះឬក៏មេរបស់ខ្លួននោះដូច្នេះហើយកម្ពុជាត្រូវការរៀបចំអាហ្នឹងឡើងវិញណាយើងសោកស្ដាយណាស់យើងសំបីតែទាំងលោកប៉ាងមួយទៀងក្ដីទាំងលោកសារដាក្ដីយើងឃើញហើយនៅពេលដែលប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋរឹងមាំមន្ត្រីរាជការធ្វើការងារក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋហ្នឹងមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យរហូតដល់ជាខ្ញុំម្ចាស់ពលរដ្ឋផងប្រើពាក្យគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់សេវាជូនពលរដ្ឋដោយសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរយើងឃើញទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណដងក៏ដោយផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រី3ឆ្នាំម្ដងក៏ដោយ4ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងក៏ដោយយើងឃើញអត់មានអីប្រែប្រួលខ្លាំងទេតែយើងឃើញមានការប្រែប្រួលគោលនយោបាយខ្លះដែលធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនឬក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាងមុនទៅពេលដែលគោលនយោបាយរបស់អ្នកថ្មីនឹងឡើងមកនឹងបង្កបញ្ហាច្រើនជាងមុនពលរដ្ឋសម្រេចឲ្យអ្នកថ្មីមួយទៀតមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយបង្កើតនៅគោលនយោបាយថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែបើយើងមើលដោយសារប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់យើងរបស់រដ្ឋរបស់យើងវាប្រេះស្រាំវាបែកបាក់ទៅហើយនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំម្ដងម្ដងគឺដូរសង្គមនឹងទាំងស្រុងតែម្ដងពលរដ្ឋនឹងគឺភ័យព្រួយដេកមិនលក់មិនដឹងថាមានអីកើតឡើងពួកដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនឹងវាគាំងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនឹងចាំតែស្ដាប់បញ្ជាយ៉ាងហើយការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដោយការអនុវត្តនីតិវិធីនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាមន្ត្រីរាជការក៏ដោយគឺអត់អាចធ្វើឲ្យកើតក្រៅតែពីចាំសួរមេសិនចាំសម្លឹងឆ្វេងសម្លឹងស្ដាំខ្លែលោកប៉ះនេះប៉ះនោះទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តួនាទីប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែរយ៉ាងហើយវាអានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាយើងយកមកគួរតែយកមកពិចារណាជាជាងការទៅមើលរឿងតែមួយតែមួយបើសិនជាមើលរឿងម្ដងមួយតាមពីរឿងឆោក្បោក្តីតាមពីរឿងពុករលួយក្តីតាម case by case ណាខ្ញុំថាកម្ពុជាមិនដឹងត្រូវការពេលប្រហែល100ឆ្នាំទេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងជាលោកសារ៉ាខ្ញុំចាប់បារម្ភសំណួរលោកសារ៉ាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមនុស្សជំនាញលោកសារ៉ាសិតថាសម្បូរទៅដោយមនុស្សខូចបោកប្រាស់ខ្ញុំថាវារឿងការអនុវត្តច្បាប់វារឿងសំខាន់ណាស់ណាប៉ុន្តែសំខាន់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រព័ន្ធ
ួលគឺតតយន្តការមួយមួយដើរដោយឯករាជ្យតឡាការគឺដើរដោយឯករាជ្យដោយតឡាការទៅហើយអនុវត្តច្បាប់ទៅចិត្តទៅហើយសភាក៏មានអំណាចដោយសភាចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ទៅចិត្តទៅអាហ្នឹងវាបើសិនជាប្រទេសយើងមានឱកាសអញ្ចឹងគឺវាល្អប៉ុន្តែសំណួរសួរថាបើក្នុងបរិបទអញ្ចឹងឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅធ្វើម៉េចចំពោះខ្លួនគាត់ខ្ញុំថាចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនតែធ្វើគឺទីមួយធ្វើគំរូខ្លួនឯងចឹងព្រោះប៉ះសិនបើយើងគិតមើលចេះប៉ះសិនបើមនុស្សល្អមនុស្សតែមកជុំវិញខ្លួនមនុស្សល្អហ្នឹងមនុស្សខូចអត់អាចមកបានទេអញ្ចឹងវាធៀបវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ះសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់សម្អាតខ្លួនគាត់ឲ្យគាត់ក្លាយជាជនគំរូក្លាយជាជនល្អជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌មនុស្សដែលមិនខូចខើមនុស្សដែលចេះគោរពច្បាប់ដូចទៅមនុស្សណាដែលមិនគ្រប់ច្បាប់មនុស្សណាដែលអូកលួយមនុស្សណាដែលខូចខើមនុស្សណាដែលពៀលវាអត់អាចមកជំនួយមេដឹកនាំដែលមានចរិតស្អាតស្អំដែលមានចរិតមិនពុកលួយមានចរិតចេះគ្រប់ច្បាប់វាអត់អាចមកខ្វែកកើតទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវស្អីទៅចាប់ប្រើពីលោកអសាខ្លួនឯងគាត់ធ្វើជាជនគំរូសិនហើយបើសិនជាគាត់អត់អាចធ្វើជាជនគំរូគាត់នៅជាមេដឹកនាំពុកលួយគាត់នៅជាមេដឹកនាំខូចខើអញ្ចឹងមនុស្សជំនួយគាត់សុទ្ធតែខូចខើសត្វពុកលួយពួកគាត់យកមនុស្សដែលតម្រូវការចិត្តគាត់អញ្ចឹងដែលត្រូវបម្រើនៅក្នុងអាគូម្ដងពុកលួយក្នុងគូម្ដងនៃការខូចខើមកមកបំពេញម្ដងគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាធំប៉ុន្តែបើយើងដោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលយូរដូចលោកសេរីលើកឡើងរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាវាអត់អាចគិតថាទោះបាយតាប្រព័ន្ធណាល្អអត់ខ្ចោះទេប៉ុន្តែមានប្រព័ន្ធមួយដែលយើងអាចសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អធ្វើឲ្យយុវបាយធ្វើឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិមានសង្ឃឹមឲ្យមានមិនរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបដែដែរគឺប្រព័ន្ធបោះឆោតដោយសេរីយុត្តិធម៌បើសិនជាអ្នកយុវបាយខ្មែរចាប់ប្រើដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការគ្រប់ច្បាប់ហើយមានការបោះឆោតដោយសេរីយុត្តិធម៌យើងប្រកួតគ្នាដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅអញ្ចឹងជូកាមកថាដូចអាណត្តិហ្នឹងយើងជាប់មេដឹកនាំហើយមិនល្អហ្នឹងយើងត្រូវទ្រាំទទួលទៅវិញឆន្ទៈវិជ្ជាប្រវត្តិរបស់ឆ្លាតមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនយោបាយដែលចាញ់ឆ្លាតគាត់រោវិធីគាត់លើកបញ្ហាគាត់ខិតខំបញ្ចេញសារដៃដើម្បីបម្រើជាតិដើម្បីវិជ្ជាប្រវត្តិអញ្ចឹងដល់ពេលយុទ្ធនាការរបស់ឆ្នាំនោះគាត់ប្រឹងទៀតហើយអញ្ចឹងទៅវាហើយគាត់ប្រឹងអប់រំវិជ្ជាប្រវត្តិប្រឹងអីអញ្ចឹងខ្ញុំថាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីប្រព័ន្ធហ្នឹងវាមិនធានាថា 100% ក្រោយប៉ុន្តែវាជាប្រព័ន្ធមួយដែលវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់វិជ្ជាប្រវត្តិអញ្ចឹងមានតែនាំគ្នាជំរុញថ្មីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេទើបប្រទេសជាតិហ្នឹងមិនធ្លាក់ទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយឬក៏របស់គ្រួសារណាមួយដោយបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងកន្ទៀងនិងបណ្ឌិតសេងសេរីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ងាកទៅរឿងបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកបន្តិចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកសុកអេសានបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតសូមកុំទាញកម្ពុជាចូលទៅក្នុងចំនួននៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយចំណុចនេះលោកយល់បែបណាលោកប៉ាងកន្ទៀង
ខ្ញុំយល់ថារឿងប្រទេសមួយមួយគេគិតផលប្រយោជន៍គេអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីគេតែងតែគិតផលប្រយោជន៍គេដូច្នេះការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពនៃការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងគឺទៅរួចទេដោយខ្ញុំថារឿងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះវាជារឿងមួយដែលនឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្រៅពីនេះឥទ្ធិពលនៃប្រទេសគេទៅលើប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ជាបំផុតដែរព្រោះអីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែរព្រោះឧទាហរណ៍កាលណាប្រទេសអាមេរិកឬក៏ប្រទេសចិនបាត់បង់ឥទ្ធិពលយោធាឬក៏ឥទ្ធិពលនយោបាយទៅលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏បាត់បង់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែរដូច្នេះទៅការប្រកួតប្រជែងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាផលអាហ្នឹងខ្ញុំលើកតែបញ្ហាមួយជ្រុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចបើក្រៅពីហ្នឹងរឿងបញ្ហាអំណាចនយោបាយរឿងមុខងាត់នៃប្រទេសព្រោះទោះបីលោកត្រាំយើងម្នាក់ៗគេគិតថាលោកត្រាំមិនខ្វល់ទៅនឹងនយោបាយក្រៅប្រទេសប្រហែលប៉ុន្តែបើសិនជាលោកត្រាំធ្វើឲ្យកសិកម្មភាពនៃប្រទេសអាមេរិកធ្លាក់ចុះទៅវាជាហានិភ័យរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការជាប់ឆ្លាតលើក្រោយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាមុខមាត់នៃប្រទេសឬក៏កសិកម្មភាពនៃប្រទេសគឺជារឿងសំខាន់ហើយដូច្នេះខ្ញុំថាទោះបីយ៉ាងណាជាបំផុតនៃការប្រកួតប្រជែងរវាង
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានថាវាស៊ីសងនឹងរបៀបនៃការនាំរបស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអ្នកដឹកនាំនឹងមួយមួយឧទាហរណ៍របៀបដោះស្រាយជាមួយចិនរបៀបដោះស្រាយជាមួយរុស្ស៊ីតើត្រាំក៏នឹងដោះស្រាយដោយប្រើកម្លាំងបាយឬក៏ដោះស្រាយដោយសារការចរចានេះឬក៏ដោះស្រាយដោយសារការប្រឈមគ្នាអានឹងវាជារបៀបនៃការដោះស្រាយបើដូចលោកជូបៃដិនរបៀបនៃការដោះស្រាយប្រកបទោះបីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ប្រើប្រាស់យោធាក្រោយក្រោយប៉ុន្តែប្រើប្រាស់យោធាផងនៅក្នុងនៃទុនភ្លន់មានន័យថាសន្សំសន្តិបាលអង្គឯងផងប៉ុន្តែរបៀបនៃការដោះស្រាយកិច្ចការបរទេសរបស់លោកត្រាំខ្ញុំមិនច្បាស់ថាអាណត្តិថ្មីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើយើងឃើញការកាគាត់កាន់ទី1ឧទាហរណ៍ដូចជួយបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និយាយឲ្យនិយាយទៀតអត់ដោះស្រាយបានក៏គឺលោកត្រាំសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់មេតបអ៊ីរ៉ង់នឹងចោលតែម្ដងអញ្ចឹងការដោះស្រាយខ្លះវាអាចជាការបបោសអង្គឯងសីពេលលាការដោះស្រាយខ្លះនិយាយដោយនិយាយសម្លុតឬក៏និយាយត្រង់តែម្ដងប៉ុន្តែបើមិនធ្វើតាមគឺចាត់វិធានការអានឹងរបៀបដោះស្រាយហ្នឹងគឺវាមានមធ្យោបាយខុសទេទៅតាមចរិតនាំមួយមួយហើយទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលគេមានដូចឧទាហរណ៍ដូចអាមេរិកចឹងគេមានលទ្ធភាពតាមមធ្យោបាយថាបការមានលទ្ធភាពតាមមធ្យោបាយយោធាដូចទៅគេមានលទ្ធភាពនៃការបើសិនជាចរិតដោយលោកត្រាំហ្នឹងក៏មានលទ្ធភាពនៃការនិយាយត្រង់ហើយធ្វើតែម្ដងអានឹងខ្ញុំថាគេមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នា
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាំងទៀងបណ្ឌិតសេងសេរីតើលោកគិតថាវិស័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលកម្រិតណាដែរទេជាពិសេសបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសបញ្ហាកំពង់ផែរៀមនៅប្រទេសកម្ពុជាជាដើមដែលកាលពីសម័យលោកត្រាំហ្នឹងគឺអនុប្រធាននាយកធិបតីរបស់គាត់គឺលោក Mike Pence ការជំនាន់លោកដូណាល់ត្រាំនៅជាប្រធាននាយកធិបតីពេលនោះគឺគេបានលោកបានរិះគន់ខ្លាំងណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកំពង់ផែរៀមនៅឯក្រុងរុស្ស៊ីនោះតើលោកគិតថាលោកត្រាំនឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់កម្រិតណាដែរទៅសម្រាប់បញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឬក៏ថម
លោកខ្ញុំបាទសម្រាប់អាណត្តិលោកត្រាំនេះស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងតជាក៏មិនដែលនឹងឡើងកម្ដៅនៅមជ្ឈមបុព្វានៅកាសាហើយនឹងចាប់ផ្ដើមរើឡើងវិញនៅម្ដុំសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះហើយគិតមិនផុតទេកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ជានៅចន្លោះកណ្ដាលនៃចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិនអាមេរិកมันអាចគិតទៅណាទេហើយมันចាំបាច់ប្រកាសថាកុំទីងកម្ពុជាចូលទេគឺដាច់ខាតវាត្រូវតែមានផលប៉ះពាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាមានចំណុចពិសេសជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេស10នៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺកម្ពុជាមានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាមានអាវក្រោះនៅក្នុងការការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងខ្លួនឯងទៅវិញទេដែលព្យាយាមហែកអាវក្រោះហ្នឹងចោលយើងឃើញហើយអ្នកដែលនៅពេលដែលយើងឃើញមានប្រទេស18បូកអង្គការសហប្រជាជាតិ119ទីអ្នកដែលចុះហត្ថលេខាធានាទៅលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញបងប្អូនខ្មែរដែលបានសិក្សារៀនសូត្រអំពីរឿងសន្តិសុខទៅក្រុងប៉ារីសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក្តីតាមរយៈការអានអីបានដឹងហើយហើយប្រទេសទាំង18បូកជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានធានានិងស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញបន្តពេលនេះហើយយើងឃើញថាកម្ពុជាដើរមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយទេយើងអាចត្រូវការឲ្យប្រទេសទាំង18នោះជួយបានស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងមិនមែនទៅឡាំប៉ាទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវាអត់ទាន់អស់សុពលភាពទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយើងដឹងហើយថាវាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនទៀតដែលប្រទេសទាំង18បូកអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងលូកដៃមកជួយកម្ពុជាឡើងវិញលូកត្រាតែមានអីខ្លះត្រួសត្រាសយើងឃើញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសទាំង18នោះបានជំរុញមានដូចអ្វីដែលលោកប៉ាងមុនទៀងលើកឡើងអញ្ចឹងថាបើនិយាយពីប្រព័ន្ធនោះវាគ្មានប្រព័ន្ធណាល្អឬខ្ចោះទេប៉ុន្តែក្នុងនោះនៅក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធទាំងនោះវាមានប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយគ្រាន់បើជាងគេនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកបដោយជារាភិបឯជាដើមដូច្នេះខ្ញុំថានយោបាយ គុំសាសនយោបាយរបស់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់នោះអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីចំនួននៃមហាអំណាចទាំងពីរនឹងបានដោយរបៀបណាឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនផុងចូលទៅក្នុងចំនួនរបៀបប្រទេសមហាអំណាចនេះវាអាស្រ័យទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងរក្សាជំហរបានល្អកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ពីចំនួននៃមហាអំណាចទាំងនោះដោយសារឯងយើងមានអាវក្រោះការពារគឺសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងបាទ
អរគុណច្រើនលោកប៉ាងមន្តៀងជាចុងក្រោយលោកប៉ាងមន្តៀងមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះដោយសារយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមជើញ
ខ្ញុំដែរអីដែលខ្ញុំចង់ចាប់រំចោលជាប្រត់ឃើញមើលឃើញចេះទេគឺទី1អកជលថានយោបាយគឺវាប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយគឺវាប៉ះពាល់ទៅនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងការចាញ់បោកអុកញ៉ាការចាញ់បោកជនឧក្រិដ្ឋនេះឧក្រិដ្ឋនោះគឺដោយសារអ្នកនយោបាយបង្កើតទៅប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងសង្គមមួយគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យពួកជនឧក្រិដ្ឋហ្នឹងមានឱកាសច្រើនហើយដោយសារអ្នកនយោបាយហ្នឹងក៏រស់អ្នកដឹកនាំនឹងក៏រស់ដោយសារអំពើពុករលួយគឺមនុស្សដែលជុំវិញអ្នកដឹកនាំនឹងគឺមានឱកាសច្រើននៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូច្នេះទៅអ្នកដែលរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ការពិបាករកចំណូលអីដោយសារយើងបាត់ទេសចរសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ខ្វះអ្នកវិនិយោគទុនអីចឹងអានឹងវាប្រទេសណាដូចប្រទេសណាគេជួបបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រន្តគេគេមានលទ្ធភាពនៃការតេទៀងតេវិនិយោគគេមានលទ្ធភាពនៃខ្សែសម្បាក់ពាណិជ្ជកម្មគេដូចឧស្សាហកម្មឯកក្នុងស្រុករបស់គេដូចថៃដូចអីចឹងគេឃើញវាមានចលនារស់រវើកហើយយើងការដឹកនាំ50ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺនៅតែពិបាកទៅពិបាកទៅដោយសារឆន្ទៈនៃមេដឹកនាំឬគោលនយោបាយជាមេដឹកនាំហ្នឹងគឺវាមានការខ្វះការផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជីវភាពជាប្រវត្តិវាមានការខ្វះការផ្ដោតទៅលើការតេទៀងនៃអ្នកវិនិយោគទុនឬក៏អ្នកទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងដែរវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដូចនេះទៅសូមឲ្យជាប្រាប់មើលពើឃើញថាអ្វីដែលកក់ក្រហ្នឹងវារឿងមួយវារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ដែរការខំការអីរឿងមួយប៉ុន្តែទី2អ្នកដែលគ្រាខំប៉ុន្តែវាមានអត់មានឱកាសហើយក៏អ្នកខំហើយជួការគេខំហើយប៉ុន្តែអាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគេងើបអត់រួចដោយសារពើពុកលួយដោយសារអយុធធរសង្គមអញ្ចឹងវាអត់ដឹងដោយសារអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងឲ្យគាត់មើលឃើញថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺមានការរួចចម្លែកធំធេងទាំងក្នុងការកំណត់ស្ថានភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត
់អរគុណច្រើនបាទសេនស៊ូរីមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាស្ថានភាពកម្ពុជាវាដល់ពេលវេលាមួយដែលគួរតែមានថ្មីកុំឲ្យហួសពេលវាគួរតែដល់ពេលវេលាមួយដែលណាជាពិសេសអ្នកនយោបាយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងនឹងប្រើមធ្យោបាយបែបណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងដូចបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្កេតឃើញហើយថាយើងធ្វើម៉េចដើរទៅមុខក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចសម្លឹងក្រោយជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រសហសម័យចុងក្រោយនេះ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់កម្ពុជានេះគឺបង្រៀនយើងថារាល់ពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំម្ដងមុនការបោះឆ្នោតមុនសន្និសីទក្រុងប៉ារីសយើងឃើញថាតែមានការបង្ហូរឈាមប្រើប្រាស់ចុងកណុំមកធ្វើជាដំណោះស្រាយហើយការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបែបនេះវាជាការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបែបហួសសម័យហើយយើងក៏អត់ចង់ឃើញនយោបាយឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនឹងទៀតដែរអញ្ចឹងហើយវិធីសាស្ត្រគួរតែសម្លឹងមើលថាតើសួរសំណួរសួរថាតើហេតុអីបានជាអង្គការសហជីវជាតិក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមកចាស់ហត្ថលេខីនឹងចំណាយលុយ2000លានដុល្លារសម័យឆ្នាំ1990ហ្នឹងឲ្យខ្មែរហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាដោយការចរចាយើងបើយើងដាក់សំណួរនេះយើងឃើញហើយថាជនជាតិយើងមួយនេះគឺបើសិនជាមិនរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការជជែកគ្នាដាក់លើតុជជែកគ្នាទេនឹងអាចឈានធ្លាក់ទៅដល់ដំណាក់កាលមួយនៃការបង្ហូរឈាមបន្តទៀតហើយ ្នុងឯងសូមខ្ញុំមិនដឹងថាយើងមានឥទ្ធិពលអីនៅក្នុងការស្នើទៅនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែក៏ចង់មិនទោះបីមិនធ្វើតាមឬក៏ធ្វើតាមឬក៏ពិចារណាមិនពិចារណាអាចសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកនយោបាយក៏លេងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះនៅពេលដែលវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងរហូតដល់មានការបង្ហូរឈាមមិនមែនតែពលរដ្ឋទេសមាជិកសមាជិកាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងក៏រងគ្រោះដែរជាក់ស្ដែងយើងមើលឲ្យដូចសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់សូម្បីតែសមាជិកសមាជិកានៃក្រមព្រឹកនៃក្រមរាជវង្សហ្នឹងក៏មិនតិចដែរដែលបានបង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យពលពតសូម្បីតែខ្សែរាជវង្សផងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាពេលវេលាមួយដែលអ្នកនយោបាយគួរតែទុកមរតកនយោបាយជាពិសេសមរតកនយោបាយដែលដោះស្រាយដោយការជជែកដោះស្រាយបញ្ហាដោយការចរចាហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរដែលបានចូលរួមជាមួយនឹង Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះយើងក៏បានជជែកច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបោកប្រាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមបាទសង្ឃឹមថាជួបលោកទាំងពីរនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណ
ខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៃ Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverk បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាននៃ Cambodia Dailyសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី